Jumala on meidän puolellamme. Siis mikä on ylivoimaisesti voimakkain osoitus siitä, että Jumala on meidän puolellamme? Ja se on tietysti tänään ollut meille jo esillä tässä näissä lauluissa ja se on esillä tässä ehtoollispöydässä. Voimakkain osoitus siitä, että Jumala on meidän puolellamme, on se, että hän lähetti poikansa Jeesuksen. Ei ole mitään valtavampaa osoitusta kuin tämä. Niin kuin me muistamme, ihmiskunta lankesi syntiin Aadamin ja Eevan muodossa noin 4000 vuotta ennen kuin Jumala lähetti poikansa. Mutta heti kun tämä syntiinlankemus tapahtui, Herra antoi jo ensimmäisen lupauksen siitä, että on tuleva tähän vastaus tähän kysymykseen. Muistatte varmasti, mikä se lupaus oli. Hän on rikki polkeva käärmeen pään ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän. Ja tämähän tapahtui ristillä. Ja mielenkiintoinen ajatus siitä on se näkökulma, että roomalainen rautanaula lävisti Jeesuksen kantapään. Hän antoi henkensä, hän murskasi saatanan vallan ja saatana pisti häntä kantapäähän. No tämä jälkimmäinen sovellus sitten, miettikää siitä mitä haluatte. Se ei ole sinänsä olennainen, mutta ihan mielenkiintoinen yksityiskohta. Joka tapauksessa olennainen on se todellisuus, että meidän Herramme on voittanut kuoleman ja perkeleen synnin ja pimeyden. Teksti, jonka haluan jakaa tänään teidän kanssanne, löytyy Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun jakeista 29. Ja tämä on sellainen kohta, jossa mä haluaisin pysäyttää ajan ja rehellisesti sanottuna olisin halunnut olla siinä hetkessä läsnä. Sillä noin 4000 vuotta aikaisemmin annettu ennustus alkaa toteutumaan. Tosin se toteutui sitten lopullisesti tässä ristin tilanteessa, niin kuin tuossa jo totesin, mutta se alkaa saamaan muotoaan tässä lausahduksessa, jonka Johannes Kastaja sanoo nähdessään Jeesuksen tulevan luokseen Jordanille, Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun jakeessa 29. Seuraavana päivänä Johannes näki Jeesuksen tulevan luokseen ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johannes, joka tiesi tarkalleen ennustukset tulevasta Messiasta, hän tunsi kirjoitukset, hän tiesi mitä hän julisti. Mä taivaassa aion kysyä Johannekselta, että miltä tuntui sanoa nämä sanat, jos muistan, jos se vielä kiinnostaa. Johannes ojentaa sormensa Jeesusta kohdin ja sanoo, katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Aika pysähtyy, kun tämä asia julkaistaan. En tiedä, ymmärsivätkö kaikki kuulijat, mistä oli kysymys. Muutama sana Johannes Kastajasta. Te muistatte, että Johannes Kastaja oli Jeesuksen sukulaismies. Jotkut sanoivat, että hän oli Jeesuksen serkku. Joka tapauksessa hän oli läheinen sukulainen. Ja hän oli ehkä noin 6 kuukautta vanhempi kuin Jeesus. Raamattu sanoo, että hän viihtyi autiomaassa. Ja hänen palvelutehtävästään sanotaan Luukan evankeliumissa. Hän vaelsi kaikkialla Jordanin ympäristössä ja saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi, niin kuin on kirjoitettu profeetta Jesajan sanojen kirjassa. Huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaiseksi. Jokainen laakso täytettäköön, jokainen vuori kukkula tasoitettakoon, mutkat tulkoon suoriksi ja louhikot tasaisiksi teiksi, ja kaikki liha saa nähdä Jumalan lähettämän pelastuksen. Hän oli siis Jumalan lähettiläs, joka valmisti tietä Messiaalle, Jeesukselle, Kristukselle. Pysäytän teidän ajatukset nyt hetkeksi tähän. Kun kuningas tai valtaa pitävä saapuu johonkin tiettyyn paikkaan, niin hänelle levitetään punaista mattoa, ja siellä on sotilaat ojennuksessa ja käsilipassa, ja kiiltävät napit ja silitetyt paidat ja kaulukset, ja kaikki on viimeisen päälle ojennuksessa ja suorassa, ja niin kuin arvovieras voi tulla. Ajattele tätä Jumalan huumorintajua. Kun hän lähettää poikansa todellisen valtian, maailmankaikkeuden luojan, todellisen kuninkaan maailmaan, kenet hän lähettää valmistamaan tietä pojalleen? Johannes Kastajan, mies, joka viihtyy autiomaassa, profeetta, joka pukeutui kamelin karvaiseen asuun ja jonka ruokana olivat heinäsirkat ja metsänhunaja. No, tämmöinen pieni kevennys tähän väliin. Ehkä tässä Herra antoi tästä meidän ruokapulasta kohta kärsivään maailmaan tämmöisen pikku vinkin, että nehän sanoo, että meidän pitää ruveta syömään näitä heinäsirkkoja, kun niissä on paljon proteiinia. Eikö tällaista puhetta nykyisin jotkut suomalaisetkin jo viljelee niitä? No joo, tämä nyt oli tällainen. Joka tapauksessa Johannes Kastajasta sanotaan näin. Kuka meistä olisi valinnut tällaisen valmistelun? En ainakaan minä. Se pysäyttää minun ajatukseni siihen, kuinka erilaiset ovat Jumalan tiet kuin meidän ihmisten ajatukset ovat. Ja näinhän Raamattukin sanoo, että hänen ajatuksensa ovat meidän ajatuksistamme niin kaukana ja niin korkealla kuin taivas on maasta. Ja mikä siinä on se tärkeä oppi meille, on se, että me emme kiinnittäisi liian voimakkaasti omia ajatusjuoksujamme siitä, kuinka Jumalan tulee toimia tai kuinka hän haluaa toimia, koska me emme todennäköisesti osaa ajatella sitä oikein. Hänen tiensä kulkevat siellä, missä hän tahtoo niiden kulkevan. Sen tähden olennaista jokaiselle Jumalan omalle ja hänen palvelijalleen on, että me kuulemme hänen äänensä, että meidän suhteemme on läheinen, että hänen sanansa ja että rukous, se hengitys, jonka kautta me elämme tätä Jumalan elämää, rukous, että se on tuoretta, että se on jokapäiväistä, että se on jatkuvaa. Sillä ainoastaan hengen kautta, ainoastaan sanan ja rukouksen kautta me voimme pysyä siinä Jumalan tässä, että me tajutaan, missä mennään. Ei ole, en usko, että on muuta tietä. Palataan edelleen Johannes Kastajaan. Vaikka hän sai paljon kuulijoita itselleen, hän ei koskaan unohtanut osaansa. Raamattuhan sanoo, että hän täyttyi pyhällä hengellä ja äitinsä kohdussa. Eikö siellä näin sanota? Kun Maria tulee Elisabetin luokse ja siinä. On se muuten ollut varmaan mielenkiintoinen tilanne. Miltähän äidistä tuntui, jos vauva täyttyisi pyhällä hengellä? Kerta kaikkea. Joku äiti voi kysyä sitä Elisabetiltä. Voin minäkin kysyä, jos muistan. Joka tapauksessa. Hän sai paljon kuulijoita. Hän oli tietyllä tavalla suosittu. Siis Johannes Kastaja oli suosittu ja hänelläkin oli opetuslapsia. Mutta hän ei koskaan unohtanut osaansa. Luukkaan evankeliumin 3. luvussa, sen jakeessa 15, puhutaan Johannes Kastajan suosiosta, Luukas 3:15. Kun kansa oli odotuksen vallassa ja kaikki ajattelivat sydämessään, mahtoiko Johannes olla Kristus? Johannes vastasi kaikille ja sanoi, minä kastan teidät vedellä, mutta on tulossa minua väkevämpi, jonka kenkien nauhojakaan en kelpaa avaamaan. Hän kastaa teidät pyhässä hengessä ja tulessa. Ajattele tätä Johanneksen nöyryyttä. Suomeksi hän sanoo, että en kelpaa edes hänen orjakseen, sillä orjan tehtävä oli sitoa kengän nauhat. Johannes sanoo, en kelpaa Kristuksen orjaksi. Ja minkälaisen todistuksen taas Herra antaa Johanneksesta? Herra antaa Johanneksesta, evankeliumeissa todistuksen, että hän on naisista syntyneiden joukossa kaikkein suurin. Ja sitten jatkaa, että taivasten valtakunnassa pieninkin on suurempi kuin hän. Mutta joka tapauksessa Johanneksen asenne oli Kristuksen edessä tämän kaltainen. Ja se tarkoitti, ja sen täytyy olla sen kaltainen, koska se tarkoitti sitä, että hän ymmärsi, että hänen tehtävänsä oli valmistaa tietä Kristukselle. Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synni. Tässä hän kääntää myös kuulijoidensa ajatukset Jesajan kirjaan, jossa luvussa 53 on yksi ennustus tulevasta Messiasta. Jesaja 53 ja 6. Kaikki me vaelsimme eksyksissä kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra pani hänen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin, hän alistui siihen eikä suutansa avannut, kuin karitsa, joka viedään teurastettavaksi, kuin lammas, joka ääneti keritsiensä edessä. Ei hänkään suutansa avannut. Johanneksen elämän asenne kelpaa meillekin esimerkiksi. Kun Johanneksen opetuslapset tulevat hänen luokseen ja sanovat, Rappi, se mies, joka oli kanssasi Jordanin toisella puolen, josta sinä annoit todistuksen, kastaa ja kaikki menevät hänen luokseen. Eli Johanneksen opetuslapset tulivat jo mustasukkaiseksi opettajansa, siis Johanneksen puolesta, että Jeesus onkin suositumpi kuin sinä. Niin mitä Johannes sanoo? Niin se pitääkin olla. Ja hän sanoo jakessa 30 vähän myöhemmin tähän samaan yhteyteen. Hänen tulee kasvaa, mutta minun tulee vähetä. Tämä on aika tällainen tarttuva sana, hänen tulee kasvaa ja minun tulee vähetä. Muistan joku aika sitten pieni kevennys väliin, kun eräät hyvin syöneet pastorit laittoivat tällaisen kampanjan, että hänen tulee kasvaa ja minun vähetä, ja haastoivat toinen toisensa sitten laihdutuskuurille. Hänen tulee kasvaa ja minun tulee vähetä. Mutta ehkä tässä ei ihan tarkalleen ottaen siitä ole kysymys. Kun mä luin tätä Raamatun paikkaa, ties kuinka monen kerran, pohdin tätä todella, pysähdyin pohtimaan näitä sanoja. Miltä se kuulostaa, jos se sanotaan toisinpäin, minun tulee vähetä. Ja hänen tulee kasvaa. Kummin päin se oikeasti niin kuin elää paremmin? Siis me ymmärretään varmaan, mitä tämä tarkoittaa, ainakin jollakin tavalla. Että Jeesuksen vaikutus kasvaisi ja minun vaikutukseni vähenisi. Mutta se ajatus, miksi kääntelen näitä sanoja, on se, että voiko Herran vaikutus meidän elämässämme kasvaa, jos me emme ensin suostu vähenemään? Ja mitä se tarkoittaa? Joka tapauksessa Raamattu sanoo sen niin päin, että hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Johanneksen elämässä se tarkoitti sitä, että hän suostui omaan osaansa. Hän ei yrittänyt nostaa itseänsä, vaan tietoisesti painoi itseään alas, että Jeesus saisi enemmän tilaa. En tiedä, onko tämä kaikille kristityille edes ajankohtaista, mutta joskus minulla tulee sellainen ajatus, että varsinkin meille julistajille tämä on hyvin, hyvin tärkeä opetus. Sillä kyllä meissä ihmisissä on se ajatus, että voi kumpa minut huomataan ja voi kumpa minun nimeni olisi korkealla ja suurella ja niin valojen alla. Johannes suostui omaan osansa, ja juuri sen tähden se tehtävä, johon hänet lähetettiin, saattoi toteutua. Mitä se tarkoittaa minulle? Voisiko se tarkoittaa sitä, että yksinkertaisesti, kun minä avaan Raamattuni ja Jumalan sana käy kohti, ja se, että Jumalan sana voisi toteutua minun elämässäni, kun se käy kohti, minun on suostuttava taipumaan sen edessä, että se voisi toteutua. Varmasti se tarkoittaa sitäkin. Hänen tulee kasvaa, minun tulee vähetä. Siterasin edellisellä raamatutunnilla tuota ajatusta, kun Jeesus puhuu ristin kantamisesta. Ja otan sen edelleen esille, toivottavasti hivenen eri näkökulmasta. Jeesus sanoi nimittäin Matteuksen evankeliumin 16. luvussa opetuslapsilleen, jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen. Mutta se, joka kadottaa elämänsä, minun tähteni löytää sen. En tiedä, millä tavalla luet näitä jakeita. Helposti ainakin tämä jae 25 opetus. Opetuksen me ajattelemme sillä tavoin, että tässä puhutaan ihmiselle, joka löytää Kristuksen ensimmäistä kertaa. Mutta en ajattelisi pelkästään niin, vaikka se varmasti tarkoittaa myös sitä. Mitä se tarkoittaa meille, jotka seuraamme jo Kristusta? Luon suoran lainauksen Novumista. Se, joka ottaa ristinsä, sanoo jäähyväiset henkilökohtaiselle pyyteelle ja omalle kunnianhimolleen. Luukas korostaa sitä, että tämä koskee jokaista päivää. Mestarin tie on myös opetuslasten tie. Itsensä tunteminen liittyy ymmärrykseen, itsensä kieltäminen sitä vastoin liittyy tahtoon. Ketään ei pakoteta seuraamaan Kristusta, mutta hän antaa jokaiselle oikean ristin, jota tulee kantaa kärsivällisesti ja uskossa. Kristuksen Jeesuksen kuolema saa merkitystä ainoastaan niiden ihmisten elämässä, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan saman mielenlaadun, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Tämä on tosi voimakkaasti sanottu. Ja tämä on Novumin väite. Arvioi tämä, onko siinä perää. Siis Kristuksen kuolema saa merkitystä ainoastaan niiden ihmisten elämässä, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan saman mielenlaadun, joka Kristuksella, Jeesuksella oli. Kuvaavaa on, sikäli kun tiedetään, että yhdessäkään länsimaisessa kielessä ei ollut ennen kristinuskon saapumista sanaa, joka tarkoittaa itsensä kieltämistä. Jälleen tämä on Novumin tekstiä suoraan. Elämän kadottaminen on oikeastaan vain alemman asteisen elämän menettämistä korkeamman saamista. Risti merkitsee kuolemaa, mutta Kristukselle ja hänen seuraajilleen se merkitsee tietä kuolemasta elämään. Ihminen saa omakseen elämän luovuttamalla itsensä Kristukselle, mutta kadottaa elämänsä yrittäessään itsekkäällä tavalla löytää sen. Ja nyt kun kysyin, että mitä se tarkoittaa minulle henkilökohtaisesti, niin kyllä minä ainakin tunnustan tässä teidän edessäni Jumalan edessä, ja itselleni, että vaikka tunnustan ja totean sen, että olen saanut elämän ja syntini anteeksi Kristukselta hänen sovitustyönsä kautta, luovuttamalla itseni hänelle, niin kyllä edelleen minun itsekkyyteni nousee ja joudun taistelemaan sen asian kanssa, että luovutanko jatkuvasti itseni tämän totuuden alle, että suostunko minä vähenemään, että Kristuksen elämä voi nousta enemmän esille? Itse asiassa pohjimmiltaan kysymys on siitä, että olen hyväksynyt Jumalan elämän määrittäjäksi. Että hänellä luojana ja rakastavana isänä on oikeus osoittaa minun elämäni päämäärät. Jos me ajatellaan seurakuntaa, tätä kaikkea vaivannäköä ja työtä, mitä me teemme seurakunnan keskellä, miksi me Jeesuksen seuraajat annamme ajastamme ja varoista Jumalan asialle? Miksi me suostumme vaivannäköön? Jos ajatellaan niitä, jotka lähtevät lähetystyöhön, miksi jotkut jättävät taakseen rakkaan kotimaansa, ystävänsä, tehdäkseen Jumalan tahdon elämällään, jos ei tästä syystä? He ovat sanoneet Herralle, minä haluan kantaa sen osan, jonka sinä minulle olet omassa suunnitelmassasi hyväksi nähnyt. Ja tiedän sen omasta kokemuksestani ja tiedän sen läheisten ystävieni ja kollegojeni kokemuksesta, että se on vaatinut luovuttautumista. Se on vaatinut tätä, mitä Novum tässä väittää. Että on laitettu oma ajatus elämän rakentamisesta sivuun ja on sanottu Herralle, mitä sinä tahdot ja millaista elämää sinä tahdot minun elämälläni rakentaa. Ja se on johtanut sitten tiettyihin ratkaisuihin. Ja en koskaan unohda, yksi esimerkki, en koskaan unohda, kun Lappeenrannan, palvelin Lappeenrannan seurakuntaa, asuimme siellä perheeni kanssa vajaa 12 vuotta, ja minulla oli etuoikeus käydä tutustumassa sen seurakunnan lähettiin Etelä-Kiinassa, joka oli jättänyt Lappeenrannan yliopistossa erittäin hyvän vakituisen virkapaikan lähteäkseen palvelemaan Jumalaa maassa, joka tarkoitti hänelle luopumista niistä eduista, jota kukaan ihminen ei inhimillisesti antaisi pois. Ja kun hän, olen käymässä hänen luonaan pienen ryhmän kanssa vuonna 2013, niin Karita nousee, nousemme yhdessä hänen asuntonsa, kerrostaloasunnon rappuja Venshanin kaupungissa. En koskaan unohda, kun hän sanoo minulle, Matti, minä olen niin onnellinen, koska minä tiedän, että minä olen siellä, missä Jumala tahtoo minun olevan. Se oli enemmän kuin saarna. Kysymys on siis siitä, että meidän elämämme tyytyväisyys on täytenä siellä, missä Jumala tahtoo meidän olevan. Ristiriita tulee siitä, että meidän oma itsekäs luontomme ei ole helposti taipuvainen aina niihin valintoihin. Ja jokaisella ihmisellä ne valinnat ovat erilaisia. Jokaisen tie on erilainen. Jokaisen kutsumus on erilainen. Meidän roolimme on erilaisia, meidän mahdollisuutemme ovat erilaisia. Mutta minun vahva kokemus omasta elämästäni, Jumalan sanasta ja niiden ystävien elämästä, jotka ovat jakaneet elämän syvimpiä kokemuksia kanssani, on se, että ihminen on onnellisimmillaan silloin, kun hän tietää, että nyt minä olen siinä paikassa, jossa Jumala tahtoo minun olevan. Jos joku ulkopuolinen, ei Jumalaa tunteva taho määrittelisi ja katsoisi häntä, niin hän ei ajattelisi samalla tavalla. Miksi? Koska tämä maailma arvottaa elämää toisella tavalla kuin me. Ja siksi ristin kantaminen tarkoittaa sitä, että me hyväksymme sen kutsun, mitä Kristus meidän henkilökohtaiseen elämäämme tarjoaa. Ja me lähdemme kulkemaan sitä tietä. Me suostumme niihin valintoihin. Ei niin, että joku toinen ihminen sanoo, että sinun pitää tehdä näin. Ei niin. Vaan niin, että me henkilökohtaisessa suhteessa elävän Jeesuksen kanssa kuulemme hänen äänensä ja kutsunsa sisimmässämme. Ja me tiedämme, mitä hän tahtoo. Eikä sekään ole helppoa, sillä jälleen omasta kokemuksestani, Jumalan sanasta ja monien ystävieni kokemuksesta, ei ole helppo löytää sitä tietä, mutta silti se on löydettävissä. Se on löydettävissä. Monet me haparoimme tällä tiellä ja saatamme te ottaa myös harha-askeleita, niin kuin me huomasimme Abrahamista, mitä pikaisesti kävimme edellisellä tunnilla. Kysymys ei ole siitä, että teemmekö joka kohdassa oikean valinnan. Kysymys on siitä, että onko meidän sydämemme taipuvainen Jumalan tahdon alla. Sillä hänellä on voima ja valta vaikuttaa meidän elämässämme niin, että hänen tahtonsa tapahtuu. Kysymys on ensisijaisesti asenteesta meidän Jumalamme edessä. Siis ensisijaisesti kysymys on asenteesta. Kysymys ei ole meidän voimistamme, ei meidän kyvyistämme, ei meidän resursseistamme, vaan siitä, mikä meidän asenteemme on hänen edessään. Onko se taipuvainen? Niin kuin Jeremia sanoo, sinä olet taivuttanut minua ja minä olen taipunut. Jälleen, jos joku henkilö, joka ei tunne Jumalaa, eikä pidä Jumalan sanaa auktoriteettina omassa elämässään, saattaa ajatella, että onpas tuokin erikoista pakotukseen suostumista. Mutta joka sanoo näin, ei ymmärrä, mistä puhuu. Sillä kun me saamme olla Jumalan tahdon keskipisteessä, meidän elämällämme on se syvin merkitys, mikä sillä ikinä voi olla. Johanneksen todistuksella oli myös konkreettinen vaikutus muiden ihmisten elämään Jeesuksen seuraamisesta. Ja siitä nähdään hyvä esimerkki, kun Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun jakeessa 36 on kohta, joka sanoo, nähdessään Jeesuksen kävelemässä hän sanoo, katso Jumalan karitsa. Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku jää 36. Kun ne kaksi Johanneksen opetuslasta kuulivat, mitä hän sanoi, he lähtivät seuraamaan Jeesusta. Jeesus kääntyi nähdessään heidät seuraavan häntä, hän kysyi heiltä, mitä te etsitte? He vastasivat hänelle, rappi, se on käännettynä opettaja, missä sinä asut? Siis, kun Johannes osoittaa Kristusta ja sanoo, katso Jumalan karitsa, niin Johanneksen opetuslapset lähtevät seuraamaan Jeesusta. Kuinka meidän elämällämme olisi tällainen vaikutus? Tätä mä niin kuin jään miettimään. Että kuinka voisi olla niin, että kun me sanomme jollekin ystävällemme, joka ei vielä tunne Jeesusta, että katso meidän Herramme ja vapahtajamme, niin heidän reaktionsa olisi se, että sinne. Eikö olisi valtava? Olisi valtava menestys tällä evankelioinnilla. No okei, mietitään vähän, että miksi näin tapahtui. No ensinnäkin nämä henkilöt, joista tässä puhutaan, olivat Johanneksen opetuslapsia. Eli he luottivat Johannekseen todella syvästi. Voi sanoa, että he olivat kuin ystäviä. Ja se, mitä Johannes sanoi heille, oli heille siinä mielessä niin kuin varmaa ja vahvaa ja uskottavaa. Ja kun me ajattelemme meidän niin kuin evankeliointiajatteluamme ja kuinka me tuomme ihmisiä Jeesuksen tykö, niin en tiedä tässä, miten te ajattelette tätä kysymystä, mutta joskus tulee niin kuin tällainen ajatus, että onko meillä vähän sellainen niin kuin liian suora se ajatus, että ainakin ennen vanhaa mun lapsuudessa oli näin, että kun evankelioitiin niin, ja todistettiin, niin piti vaan niin kuin suoraan läsäyttää, että anna elämäsi Jeesukselle suurin piirtein niin kuin toisessa lauseessa. No ehkä ei enää niin. Totta kai on myös erilaisia tilanteita, ja jos me kohtaamme ihmisiä, joista me ajatellaan vaikka esimerkkinä, että junan vaunussa matkalla Helsinkiin tai ihan mihinkä vaan, me kohtaamme ihmisiä, josta me emme tiedä, että kohtaammeko häntä ehkä koskaan enää. Niin totta kai on viisasta, jos mahdollista, johdattaa keskustelu Jeesukseen ja evankeliumiin. Mutta uskon, että tilanne on aivan erilainen ihmisten kanssa, jotka on meidän työtovereita, naapureita, saman kylän asukkaita, jotka mahdollisesti ovat tässä lähipiirissä vielä ties kuinka monta vuotta tästä eteenpäin. Kuinka me voisimme heitä voittaa Kristuksen tuntemiseen? Muutama vuosi sitten meillä kävi eräs englantilainen pastori nimeltä Mark King, ja hän, lainaan häntä, hän puhui tämmöistä evankelioinnin viidestä portaasta. Ja hän sanoi, että he uskovat näin, että kun he haluavat voittaa jonkun läheisensä Kristukselle, niin siinä on 5 porrasta. Ja ensimmäinen on tutustuminen. Toiseksi on kuuntele häntä. Kolmanneksi on palvele häntä. Neljänneksi on kutsu hänet syömään. Ja vasta 5. kerro hänelle evankeliumi. Siis ensin tutustuttiin, kuunnellaan ja palvellaan, eikä vielä kerrota mitään omista ajatuksista. Minusta tässä on aika paljon järkeä. En sano, että se pitää juuri näin tarkasti mennä ja näillä määreillä, mutta ajatuksena, että me voitamme ihmisen luottamuksen, olemme valmiit palvelemaan häntä, kulkemaan hänen rinnallaan, ja kun tilanne avautuu, olemme valmiit kertomaan evankeliumia. Ajattelemisen aihetta meille kaikille, varsinkin minulle. Palataan vielä tähän ajatukseen. Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Ilmestyskirjan 5. luvussa kuvataan tilannetta otsikolla Kirjakäärö ja karitsa. Ja kun luin tätä lukua, voin sanoa kuin veljeni, joka tässä aloitussanoja toi, että tämä teksti mursi minua. Sillä tässä kuvataan tilannetta, jossa kirjekäärölle ei ole avaajaa, jossa Jumalan suunnitelmille ei ole vastausta. Ja se kuitenkin löytyy. Ja teen poikkeuksen tyylilleni ja luen tämän koko luvun kanssasi. Kuuntele tämä avoimin sydämin ja avoimin korvin. Kirjakäärö ja karitsa. Minä näin valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön, joka oli kirjoitettu täyteen sisältä ja päältä ja suljettu 7 sinetillä. Minä näin väkevän enkelin, joka kuulutti kovalla äänellä, kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit. Mutta ei ollut ketään, ei taivaassa, ei maan päällä, eikä maan alla, joka olisi voinut avata kirjan ja katsoa siihen. Minä itkin kovasti sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen. Silloin yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke. Leijona, Juudan heimosta, Daavidin juurivesa, on voittanut. Hän voi avata kirjan sen 7 sinettiä. Ja minä näin valtaistuimen ja 4 olennon keskellä, vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli ikään kuin teurastettu. Ja sillä oli 7 sarvea, 7 silmää ja ne Jumalan 7 henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan. Karitsa tuli ja otti kirjakäärön valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä. Kun hän oli ottanut kirjan, ne 4 olentoa ja 24 vanhinta heittäytyivät karitsan eteen. Heillä oli kullakin harppu ja kultainen malja täynnä suitsukkeita pyhien rukouksia. He lauloivat uutta laulua. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjakäärön ja avaamaan sen sinetit. Sillä sinut on teurastettu ja sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansakunnista ja kansanheimoista. Sinä olet tehnyt heidät kuningaskunnaksi ja papeiksi, meidän Jumalallemme, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Minä näin enkeleitä ja kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen, olentojen ja vanhinten ympäriltä. Heidän lukumääränsä oli 10 000 kertaa 10 000 ja 1 000 kertaa 1 000. Ja he sanoivat voimakkaalla äänellä, karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman, rikkauden, viisauden, väkevyyden, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Ja kaikkien luotujen, jotka olivat taivaassa, maan päällä, maan alla, merellä ja kaikkien niissä olevien, minä kuulin sanovan, hänelle, joka istui valtaistuimella, karitsalle ylistys, kunnia, kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Ja ne neljä olentoa sanoivat aamen, ja vanhimmat heittäytyivät kasvolleen ja palvoivat häntä. Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Voiko kauniimpaa kuvausta olla tästä todellisuudesta tässä ilmestyskirjan 5. luvussa? Sinä, joka olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansakunnista ja kansanheimoista. Ja kun me tänään kohta käymme muistelemaan Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemusta tämän ehtoollispöydän kautta, joka muistuttaa meitä tästä ihanasta totuudesta. Ystäväni, olkoon sinun elämässäsi olevat syytökset millaisia tahansa, Kristuksen veri pyyhkii ne pois, kun sinä olet nöyrällä asenteella hänen edessään. Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Ei ole mitään meidän ja Jumalan välissä. Ei mitään. Ja se on käsittämätön totuus, että pyhä Jumala, jonka edessä synti ei kestä, jonka edessä mikään saasta ei kestä, me saamme astua hänen eteensä vajavaisina ihmisinä, minkä tähden, koska Kristuksen veri on sovellettu meidän elämäämme. Eikö se ole valtava totuus? Eikö se ole ihmeellinen etuoikeus? Ja tänäänkin me saamme jälleen tätä etuoikeutta itsellemme vakuuttaa ja toinen toisillemme. Ne lupaukset, jotka Jumalan pojan nimessä on, ovat totta meille tänä päivänä. Pääsiäislammas, joka teurastettiin ja syötiin perhekunnittain ensimmäisen kerran Egyptissä, niin kuin muistatte, on tässä vertauskuvallisesti meidän edessämme tässä ehtoollispöydässä. Ja te muistatte, kuinka tuo karitsa teurastettiin ja kuinka sitä verta siveltiin ovin pihtipieliin ja kuinka kuoleman enkeli kulki ohitse tuon veren tähden. Ja luen kaksi jaetta täältä toisen Mooseksen kirjan luvusta 11 ja 12 viimeisiksi jakeeksi ennen kuin rukoilemme. Täällä, kun Jumala antaa tämän viimeisen vitsauksen ilmoituksen, hän sanoo, mutta yhdellekään israelilaiselle ei edes koira murise, ei ihmiselle eikä eläimelle. Tästä te tiedätte, että Herra tekee eron Egyptin ja Israelin välille. Minkä tähden? Veren tähden. Koska veri on merkkinä taloissa, joissa te olette, kun näen veren, minä menen ohitse. Eikä tuhoava vitsaus osu teihin, kun minä rankaisen Egyptin maata. Kun me tulemme Jumalan eteen, kysymys on Kristuksen uhrista. Ei ole kysymys siitä, olemmeko me onnistuneet tai epäonnistuneet, vaan kysymys on Kristuksen uhrista, joka on sovellettu meidän elämämme varten. Ja se vaikuttaa kaksijakoisesti meidän elämässämme. Silloin, kun me olemme epäonnistuneet, mutta olemme nöyränä hänen edessään, me saamme kokea, kuinka me otamme vastaan anteeksi antamuksen hänen nimessä ja veressään. Ja toisinpäin, silloin kun me luulemme, että me olemme jotain, että Jumala huomioi meidät, kun minä olen jotain. Jälleen väärä arvio. Ei sen tähden me emme ole kelvollisia astumaan Jumalan eteen. vaan sen tähden, että hänen poikansa veri on vuodatettu meidän edestämme. Mikä valtava, ihana totuus.